halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabti bisha Februarina waa 17 sannadka 2018. Idaacadda Galabnimo waxaa halka si wada jira idin kala socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna Galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah taliibayaal Soomaaliya oo ku cadibnaa Liibiya oo maanta la geeyey Muqdisho;
dhallinyaro saaxiibada iyo hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha, sida aniga wiil bustahay la ugan jiro kale Allah naxariistay uu dhintay, wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacay isanka iyo afku dhiigga keenay. Gabar kaloo bishaaro la yidhaah reer Galka ayaa waa dhimatay, waxay u dhimatay in jugta ay ugu geysanayay ninka magafaha.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Itoobiya oo ay ka bilaabatay xaaladda degdega ah ee shalay lagu soo rogay.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka.
guddida xeerbeegtida gaarka ah ee baaraysa faragelintii Ruushka doorashadii 2016 ka qabsoontay dalka Mareykanka ayaa jimcihii shaaciyey eeda ka dhan ah shirkadda warbaahin bulshada oo Ruushku leeyahay iyo 12 qof oo ka mid a shaqaalahooda iyo weliba ninka maalgeliya amaba dhaqaalaha siiya, iyadoo ah eeddi ugu horreysay ee ka dhanka islamarkaana laga keeno faragelinta Ruushka. Eedan ayaa loo gudbiyey xaakim federaali ah oo fadhigiisu yahay magaalada tan Washington DC. eedahan oo ka dhan ah shirkadan oo fadhigeedu yahay magaalada Saint Petersburg ayaa ah inay xiriir la leedahay aqalka Kremlinka ama madaxtooyada dalka Ruushka, iyagoo sameeyey ololo aan gabasho lahayn oo ay saameyn si ay ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 islamarkaana ay la jireen madaxweyne Donald Trump. xilaliyaasha ayaa sidoo oo kale eedeeyey Yevgeni Prigozhin oo ah nin ganacsada Ruush ah oo shirkadan maalgeliya, iyo weliba laba shirkadood oo kale oo uu maamulo.
wasiirka cadaaladda Mareykanka ayaa amar ku bixiyey dib u eegis degdeg ah in lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo FBI-du ugu horreyso, sida ay u qiimeeyaan digniinaha laga siiyo dadka dilalka wadareedka geysta. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii jimcihii shalay ee hay-adda dambi baarista gudaha ee FBI-du qiratay in ay iska indhasaabeen digniin laga siiyey wiilka dhallinyarada ee magaalada Parkland ee gobolka Florida ku dilay 17 arday, islamarkaana ku dhaawacay 14 kale arbacadii aanu soo dhaafnay. hay-adda ayaa shalay shaacisay inaysan raacin nidaamkii u yaalay ee loogu talagalay in tilaabo loo qaado marka la siiyo digniin ku saabsan tan Nicholas Cruz uu dadka ku dilay oo kale. FBI-da ayaa sheegtay in 5-kii bishii 1 ee sanadkan uu fariin u reebay qof ay aad isugu dhow yihiin ninkan dhibka geystay. qofkaas ayaa sharaxaad faahfaahsan oo naxdin leh ka bixiyey damaca wiilka dhallinyarada ah iyo sida uu u doonayey inuu dad wadareed u laayo.
ciidamada booliska ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 3 qof oo miinaysan ay waqti dambe oo jimciya isku qirxiyeen suuq kalluunka lagu iibiyo oo ku yaala meel u dhow islamarkaana waqooyi bari kaga beegan magaalada Maiduguri, iyagoo halkaasina ku dilay 18 qof islamarkaana ku dhaawacay 22 kale. labada qof ee ismidaamiyey ayaa goobtay isu qirxiyey 8:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah amaba magaalada Kandunga oo qiyaas ahaan 25 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan caasimadda gobolka Borno. ma jiro cid la sheegatay ilaa hadda mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay gobolka Borno, kaasi oo ahaa mid xumaa islamarkaana ka sii darnaa kuwii ay fulinayeen kooxda Boko Haram. Maiduguri oo ah halka lagu yegleelay kooxdan xagjirka ah ayay ka dhici jireen weeraro isdaba joog ah, islamarkaana ay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo qof tan iyo sanadkii 2009, halka sidoo kalena in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen islamarkaana ay ka carareen guryahoodii.
Thank you.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada muqdisho waxaa maanta gaaray 10 ka mid ah tahriibayaasha soomaalida ee ku dhibaataysnaa dalka liibiya oo qayb ka ah muhaajiriin ay dowladda soomaaliya ku qancisay inay waddankooda ku noqdaan. muhaajiriintan ayaa ka degay garoonka muqdisho iyagoo qaarkood ay ilmaynayaan, qaar kalena ay gacmaha kor u taagayaan iyagoo ilaah u mahad celinaya xaaladii ay ka soo baxeen darteed. markii ay garoonka soo gaareen ayay warbaahinta la hadleen qaarkood. wariyaheenna xasan kaafin qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
maxaabiis soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso 10 qof, kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka liibiya, ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed. maxaabiistan ayaa waxaa garoonka muqdisho keentay diyaarad ay leedahay turkish airways, waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka warbixiyey dadaalka loo galay soo deynta maxaabiistan.
waxaa maanta aynu madaarka diyaaradaha aadan cadde muqdisho kusoo dhoweynay 10 ka mid a maxaabiista inagaga xidhan waddanka liibiya oo madaxweynuhu amray in laga howlgalo. dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhiban liibiya oo ay ma xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yidhaahda yaqaana ay haystaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambaasadarkeenna yurub fiqi iyo maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka howlgalay. hadda waxaa la soo deyn doonaa oo gacanta lagu hayaa ilaa 30 qof oo kale oo liibiya laga keeni doono, sidoo kale waddamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo hindiya inta ku hadhay in iyagana lasoo daayo oo aynu ku soo celino dhulkooda hooye. qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado gurmadkaas iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa.
sidoo kale maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dhibanayaasha soomaalida ee laga keenay liibiya ay ku jiraan dad koonfurta liibiya lagu haystay muddo 3 sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo.
dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada Tripoli, waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray. waxaa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada Kufra oo koonfurta Liibiya ilaa ay 3 sano lagu soo haystay. dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacantii magafaha, waxay imaadeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli, halkaas baan kula kulannay. waxayna door bideen inay dalkooda ugu soo noqdaan maadaama xaaladda waddanka sii xumaanayso. middeeda kaleetana wax maanta Yurub laga raadiyo, la isku biimeeyo, bad loo galo ma jirto. haddii arrimahaas waddanka laga heli karo, dowladda Soomaaliya ka dhan tahay inay arrintan xal u hesho, annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga gaar ahaan IOM-ka. marka dadkaas waxay ku jireen gacmaha magafayaasha, laakiin Ilaahay ayaa gacantooda ka soo bixiyey.
dhibaatooyinka nolol ahaan iyo jir ahaanba ay qabaan maxaabiistan maanta laga soo dejiyey garoonka Muqdisho ayaa waxaa ka warbixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed axmed daahir cabdikariin nuur, oo sheegay in muddo 6 bilood ah dadkan ay gacanta ku hayn doonto hay-adda IOM, islamarkaana la bari doono xirfado ay ku shaqaystaan.
afka qofka soomaaliga kuma habboona. waxa soo maray waa waxay ka xishoodaan qaarkood badan inay ama ayagu sheegtaan ama qofkii loo sheegay uu gudbiyo. si kasta naftooda iyo sharaftooda loogu xadgudbi karo ayaa lagu sameeyey dadkan. qaar baa maskaxiyan hadda aan xoogaasi ah, qaar baa jir ahaan lutinaya. waad aragtay dhibaatada wax la koobi kara maa. dhalinyarada mid walbaaba gacanta aan IOM-ta iyo UNHCR ka helayna 6 bilood oo soo socota ayaa la siin doonaa nolol ay ku sii joogaan. waxaa kaloo loo samayn doonaa meherado ay ku shaqaystaan. inta waxaa ballan qaaday labadan hay-adood oo nala jooga oo dadkii hore awl dhab iyo man laga keeni jirana sidaasaa la yeeli jiray, kuwan liibiyana sidoo kale la yeelayaa.
cabdikariin maxamed omar oo ka mid a maxaabiista laga keenay dalka liibiya ayaa ka warbixiyey qaabkii uu ku tahriibay iyo sida uu gacanta ugu galay magafayaasha ku sugan dalka Liibiya.
Anigu ardaydi scholarship ka hayday 2016 ka tag ka dhoofay halkan banaa. Waxaan tagay magaalada Addis Ababa. Addis Ababa marka jaamacad baa laygu soo qoray Arba Amin Jaleera oo ku taala Itoobiya. Jaamacadaas ayaan dhiganay marka dhalinyaranimo bay qaaday wadankaygii baan aan qiyaamay ka saar oran karayo. Addis Ababa markaan ka baxnay waxaan aaday magaalada la yiraahdo Gondar. Gondar waxaa nagu hayay nin Xabashiga baan nikhayay wuxuu nagu yimid Matama. Meesha Matama la yiraahdo waa xuduudka waxaan lagu yiri marka 30 daqiiqo kaliya taa ayad lugaynaysan ayaan lagu yiri si markii hore aan lagu yiri weeyay hayay baan nidi markii maqribkii ay gaadhay cashadii aan cashaynay ayaan lagu yiri soo bax waad baxaysan markaan anigu waan faraxsanay waxaan sameeyay 30 daqiiqo ka bacdi soodan bad joogtan hadaba qiyaamo anigu shaqulka taariib ku qiyaamo gibiisba waxaan lagu yiri 30 daqiiqo lugaynaysan ma waxaan lugaynay 16 saacado ayaan lugaynay xablihii xataa qaar kood waan xambaarnay laakiin dibku wuxuu bilaabmay markii la soo gaaray magaalada booxad waa xarunta dadka laga raro ee loo geeyay saxara habeen habeenada kamida waxaan noo yimid nimankii madmadooba ee wajiga xinaa oo wata qoryo casriyo wato oo diirad leh marka waxay nagu qasbeen inaan gaari ku raacno gaari loogu talagalay 30 qof inaan ku raacno 150 qof inaan ku raacno way erid Soomaaliduna ay ahaayeen 50 qof Eritrean kuna 100 qof ay ahaayeen taasoo keentay inaan usleyno Eritreankii gaariga nala raacay
Cabdikariin Maxamed Omar ayaa dhinaca kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka Liibiya ee Soomaalidu ku dhiban yihiin waxana uu xaqiijinayaa geerida qaar kamida dhalinyaradii ay tahriibka wada galeen
magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaan iyo dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustay loo wanjiro kale Allah oo naxariistay uu dhintay wuxuu noo dhintay garaacitaankii magafaa uu garaacaysankii afku dhiga keenay gabar kale bishaaro la yiraahdo reegalka ayaa ay wadhimatay waxa uu dhimatay in jugta ay ugu geysan yihiin ninka magafaa maadaama uu meesha salaada subax baa la istoosiyaa salaada subax inta la istoosiyay ayaa waxa la garanka waa laga siibayaa xataa dumarka laakiin iyaga lagama siibo dharka Soomaalida ku jirtay waxa lagu qiyaasi karaa markii aanu aan ka soo baxay ee ugu dambeysay ilaa 100 qof baa lagu qiyaasi karaa laakiin 100kiiba sida warku aan ku hayo 100kiiba waa la soo qaaday 100kii dhalinyarada ayaga dambeeyay aniga waa la soo qaaday waa kashilka baabuur la tumeen dad badan oo saaxiibada iyo ila socday Addis Ababa aan ka wada baxnay ayaa dhintay shilkii ugu dambeeyay ee la soo dhigay baraha bulshada ee Banu Waliid ka dhacay gabadh ku dhimatay kaafiye Allah uu naxariistay waa gabadh aan iska sii raacnay Addis Ababa magaalada Addis Ababa iska sii raacnay waa dhimatay Ilaahay uu naxariistay caweer isna wuxuu dhintay wiilkaas Ilaahay uu naxariistay shilkii ugu dambeeyay dhacay shalay toolmaha daraatoore ayuu dhacay shilkaas jirjirtan Guliibiya wuxuu keyay sida salaanto kale in lagu isku salaano ayaa ul lagu salaamaya subaxii marka lagu toosinay ulba lagu toosinaya habeenkii markaas seexanaysina ulba lagu seexinaya meel bin waliid la yiraahdan iyo ayaa niyo aad u xun waana meesha aniga la yiwaystay iminka waxa jirta dhalinyaradii la socotay kuwa ayaa mar kale la dhacay mar kale lagu celiyay halkii oo 10,000 oo kale laga rabaa iminka 10,000 oo dollar oo kale laga rabaa niyo dhalinyaradan iyo aan waxa oran lahaa iyo dawladdu waxa u qabato
marka laga soo tago 10,000 maxaabiista ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa waxa sidoo kale la sheegay inay jiraan 30 kale oo dhawaan iyagana lagu wado in la keeno magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee Soomaalida Liibiya lagu haysto ay gaarayaan ilaa 5,000 sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay waa idaacadda galabnimee laanta af Soomaaliga ee VOA dalka Itoobiya shalay waxaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi la geliyay muddo 3 bilood ah oo shalay ka bilaabmaysay warkan oo ay gulaa wasiirada Itoobiya soo saareen ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay sidii loo ilaalin lahaa dastuurka nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Itoobiya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo koobaya
kadib markii maalintii Khamiistii uu ra'iisul wasaarihii Itoobiya Haile Mariam Desalegn casilay ayaa golaha wasiirada xukuumadda dalkaasi uu Sabtidii soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ka jiri doonta muddo 6 bilood ah go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa mid loo wada dhanyahay wasiirka gaashaandhigga Siraj Fegese ayaa sheegay in weli ay jiraan meelo kamid dalka oo rabshaduhu ay ka sii taagan yihiin arrimaha keena in ra'iisul wasaaruhu iscasilo xaaladda degdegaana la soo rogo ayaa in muddo soo socotay ilaa bishii January dowladdu waxay sii daysay maxaabiis ka badan 6,000 kuwaas oo horey loogu eedeeyey dibadbaxyo baahsan iyo in mararka qaarkood ay ku kaceen falal dowladda ka soo horjeeda dowladda ayaa sidoo kale albaabada u laabtay xabsi la sheegay in dadkii ku xidhnaa jirdi loogu geysan jiray dadka la soo daayay ayaa badankoodu qayb ka ahaa dibadbaxyo dowladda lagaga hor yimid oo dhacay intii u dhaxaysay 2015 iyo 2016 dibadbaxyadan ayaa ka dhacay gobollada amxaaradii oromada halkaasoo dadka ugu badan ee dalku ay ku nool yihiin dibadbaxyada ayaa ka bilowday diidmo lagala hor yimid markii dowladdu ay la timid qorshe lagu ballaadhinayo magaalada Addis Ababa. Diidmadaasi ayaa waxaa markii dambe raacay codsiyo xuuqo dheeraad ah oo ay dadkaasi dalbanayeen. Dowladda ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 soo rogtay xaalad degdeg ah, kaasoo la qaaday bishii August ee sanadkii 2017. Muddadaasi waxaa dalka ka jiray bandow xadidaya dhaqdhaqaaqa, waxaana muddadaasi la xidhay 29,000 oo qof. Dalka Itoobiya ee hadda qalalaasu uu ka taagan yahay waa dalka ugu weyn bariga Afrika, waana ka dhaqaalihiisu ugu korriinka badan yahay, waxaanu xulufo dhow la yahay dalalka reer galbeedka oo arrimaha xagjirka iska kaashadaan.
Dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd xaaladda dalka Itoobiya.
Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo soo diyaariyey inoolana diyaara Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaa toddobaadkan is-casilay ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo muddo 6 sano ah xukunka dalka Itoobiya hayay, iyadoo is-casiladiisa ay dad fara badan ku noqotay arrin lama filaan ah. Waxaa jirtay in xiisado siyaasadeed ay ka aloolsanayd gudaha dalka Itoobiya sanadihii ugu dambeeyey, isla mar ahaantaasina dad badan ay u aaneynayaan is-xisilaadda Haile Mariam Desalegn inay taasi salka ku hayso. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa. Sidoo kale waxaa toddobaadkan isna is-xisilay madaxweynihii waddankaasi South Africa Jacob Zuma oo lagu soo eedeeyey arrimo musuqmaasuq la xidhiira. Jacob Zuma oo in muddo ka dhiga adeegayay inuu xilka ka dego ayaa ugu dambeyn toddobaadkan waxa uu sheegay in uu xafiiska bannaynayo isla mar ahaantaasina istiqaaladiisu uu gudbiyey mar dambe. Madaxweynaha ku-xigeenka waddankaasi ayaa loo dhaariyey madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, isla qodobkanna qaybaha dambe ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Qodobada kale ee barnaamijka aan idinku hayno waxaa ka mid ah wafdi ka socda dowladda Soomaaliya uu hoggaaminayo danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub. Danjire Cali Fiqi ayaa toddobaadkan gaaray magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Waxaa halkaasi wafdiga danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub uu kula soo kulmay maxaabiis Soomaaliyeed iyo dad qaxooti ah oo doonaya inay halkaasi ka sii safraan oo safar dhinaca badda ay ku galaan dalalka Yurub, iyadoo qorshaha danjiraha uu ahaa in Soomaalida ay ka soo daabulaan oo ay ka dhaadhiciyaan inay waddankooda ku soo laabtaan. Danjire Cali Fiqi ayaa waxa uu sheegay in qaar badan oo Soomaalida ka mid ah ay dalbadeen inay waddankooda ku laabtaan, halka kuwo kalena ay diideen ayna sheegeen inay sii socon doonaan safarkooda ay sii wadan doonaan. Toddobaadkan wiil 19 jir ah ayaa iskuul ku yaala gobolka Florida, waxa uu ku laayay 17 qof oo ay qaarkood arday ahaayeen, kaasoo isla toddobaadkan maxkamad la hor keenay. Nicholas Cruz ayaa hadda ka hor dhigan jiray iskuulka uu weeraray, waxaase la sheegay in laga eryay iskuulka. Mas-uuliyiin maxkamadda Kim Teresa Melissa ayaa Cruz u sheegtay inuu ku eedeysan yahay eedeymo la xidhiirta dambiyo halis ah oo ilaa iyo dilal 17 ruux gaaraya. Waxaana la sheegay in xabsiga lagu sii hayn doono tan iyo inta xukunkiisu uu soo dhammaanayo. Magaalada Wajeer dable hubaysan ayaa toddobaadkan 3 macallin ku dishay gudaha magaaladaas, kuwaas oo la sheegay inay baxsadeen. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa toddobaadkan idaacadda VOA waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso dadaalka IGAD ay wadaan ee ku aadan in la isku furo xuduudaha dalalka IGAD, isla mar ahaantaasina shacabka wadamada IGAD ay awood u yeeshaan inay isaga gudbaan oo ganacsigoodana ay ku baahiyaan dalalka ay IGAD ka kooban tahay. Isla dhacdooyinka toddobaadka magaalada Boosaaso waxaa lagu guuleystay in dekad macmala laga sameeyo meel u dhow halkii ay ku caarisay dooni dad ganacsato Soomaaliyeed oo roorneyd, taasoo toddobaadyo ka hor ku caarisay xeebaha magaalada Boosaaso. Shixnada saaran doonidaasi oo lagu qiyaasay ilaa 7 milyan oo dollar Mareykanka inay gaarayso ayaa waxaa bilaabatay in hadda laga soo dejiyo kadib markii dekad macmala laga dhisay inta u dhexeysa xeebta iyo halka ay doontu ku soo caariday. Gawaari ayaa laga soo daabulay iyo waxyaabo kale. Madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in ay canshuur dhimis u sameynayaan oo la cashuuri doonin doonidaasi agabka ay sido. Waa tahay dhegaystayaal, aynu ku soo laabanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad horodhaca barnaamijka ku maqasheen, waxaa is-casilay ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn, taasoo la yaab ku noqotay dad aad u fara badan. Haddaba is-casilaadda Haile Mariam Desalegn maxaa keenay? Maxayse ka bedeli karaysaa qalalaasihii siyaasadeed ee ka jiray dalka Itoobiya sanadihii ugu dambeeyey? Arrimahaasi waxay la faaqidi doonaa oo khadka telefoonka hadda ku jira Aadan Makiina oo ka mid ah tifatiryaasha degalka wararka ee Wardeer News, waxaana uu ku sugan yahay dalka Kenya. Bal Aadan, waxaa sharaxaada naga siisaa is-casilaadda Haile Mariam Desalegn maxay ka dhigan tahay?
Waxay ka dhigan tahay waddankii muddo dheer baa qalalaaso ka socday. Dowladdana gacan bir ayay la soo baxday, ummad badan baa lagu laayay. Ummaddiina waa kuwii aad xukumaysay dowlad keligeed ma noolaan karto bilaa shacab. Shacabkii wuu qiroray, wuu kacay. Sidii ayaa ay dowladdii la soo baxday gacan aada u weyn oo dadkii rasaasiga lagu laayay. Waxaa kaloo jiray dad badan oo maaragtay saxaafada ka tirsan oo la xirxiray. Sidaas ayaa u kalagtay dowladdii in ay dhacdo. Waxaa kaloo jiray wax axzaab ah oo la tartamayay qolada e p r d f la yiraahdo ma jirin. Keligeed ayaa xukumaysay. Hadda in casilayna lala janaawi markuu u geeriyooday baal meesha loo diiday, laakiin cududa xukunka militariga xukuumadda waxaa gacanta ku haya nima la yiraahdo digley, ayagaana waxay yiraahdeen iska galbo.
Waa tahay marka iscasilaadiisani maxay soo kordhin kartaa?
Iscasilaada waa beelcawsi ay dadka doonayaan inay ku qaboojiyaan, hase yeeshee boqolkiiba boqol ayagii unbaa gacanta ku hayaa. Nimankan tigreyga cidbay ugu dhiibi doonaanna lama yaqaano, laakiin baarlamaanka ayaa u badan. Dadweynihii markii la su-aalay ama buuxooda aad dhageysato, waxaad arkaysaa ama aad u jeedaa inay leeyihiin wax isbedelo imaanaya ma jiraan.
Waayahay
ayagii unbaa baarlamaanka iyo xukunkii weli hayaa.
Waaye aad baad umahadsan tahay. Ugu dambeyn adigoo soo koobaya dhinaca South Africa, marka aynu ogno Jacob Zuma isaguna wuu iscasilay, Cyril Ramaphosa ayaa madaxweyne loo dhaariyey, bal ka waran musuq maasuq baa lagu eedeynayay Zuma. Arrimihii musuq maasuqa iyo la dagaalanka musuq maasuqa muxuu kusoo kordhin karaa madaxweynahan cusub?
Madaxweynahan cusub wuxuu u baahan yahay inuu isbedel keeno. Jacob Zuma oo nin Zulu ah, loona yaqaano Zulu Boy, wiilkii Zuluga ay ku faani jireen, waxaa lagu qabtay musuq maasuq 2009 markay ahayd uu bilaabay, kaasoo uu ka dhisay guurigii uu deganaa, ayna ku baxday lacag lagu qiyaasay 20 milyan oo dollarka Maraykanka. Hase yeeshee maxkamadda sare ee South Africa waxay go-aan ku gaadhay ama ay xukuntay inuu madaxweynaha xadgudub uu ku sameeyey constitutionka dalka. Sidaas ayaa ku kaleeftay inuu maaragtay bustiisa laalaabto oo si Ramaphosa lagu bedelo. Waxaa jira dalkii shaqala-aan, dhaqaalihii oo dib u dhacay, hoos u dhacay. Marka waxaa loo baahan yahay sidii Ramaphosa inuu keeno isbedel.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay aadan, sida quruxda badan ee barnaamijkaad noogala qayb qaadatay.
Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waalaykum salaam. Aadan Makiina oo qoraa wax ka qoraa arrimaha geeska Afrika, kana mid ah tifatiryaasha degalka wararka wordnews.com, isagoo jooga dalka Kenya ayuu barnaamijkan igala qayb galayay. Barnaamijkana intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ayaynu intaasi kaga soo gudbaynaa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaa. Waxaa sii wada jira halkan nagala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo Caasha Ibraahim Aadan.
mar kale iyo barnaamijkeenii
heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
dambaalka ugu horreeya Caasha, haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray adeer Aadan Yuusuf Yaasiin iyo Qaali Cabdulaahi Jaamac, Aamin Cabdulaahi Jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen Maxamed Maxamuud Jaamac Xaashi iyo Qadar Axmed Yaasiin Cumar Xaashi iyo hooyo Shamis Xasan Xandulle iyo Faadumo Cali Cabdulaahi, Dr Faysal Axmed Cilmi, Professor Cusmaan Ciise Cawaale iyo waxay yidhaahdeen Jalaal Cabdiraxmaan Axmed Xirsi iyo Hodan Xasan Xandulle, Naasir Maxamed Dalmar, Axmed Maxamuud Dalmar iyo Kornel Maxamed Cumar iyo Injineer Maxamed Axmed Cilmi iyo Guuleed Aadan Yuusuf Yaasiin. Dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan xamda jaamac yuusuf iyo liibaan cabdi ducaale oo meherkoodu uu ka qabsoomo bay yidhahdeen Minneapolis dalka Mareykanka, waxaana ay leeyihiin noqdo kuwii isku waara eebana uu kala sii ubad qeyb qaba aamin.
anigana amin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga aan ku bilaabayana ibraahin waxa uu naga soo gaaray hooyooyin iyo waalidiin kale, waxaana lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaleedii heesaha baa layiri waanidin ka gudoonay. mid lamidana hawadaan idiin soo marinayna marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah idman maxamed maxamuud sheegadii caruurteeda, hooyo ardo cabdi cabdille sheegadii caruurteeda, hooyo siraad cabdi cabdille sheegadii caruurteeda, hooyo xaliimo cabdi cabdille sheegadii caruurteeda, hooyo maliyuun cabdi cabdille sheegadii caruurteeda, iyo abdi cabdulaahi cabdi cabdille marwadiisa iyo caruurtiisa baa layiri, iyo sidoo kale ubax cadceed cumar sahro xasan guhaad iyo sagal cabdi seed iyo samiire cabdi seed iyo shukri yaasiin seegeediyo caruurteeda, iyo ugu dambeyntii baa la yiri khatro axmed xuseen seegeediyo caruurteeda, iyo zaki cali iyo salmaan yacquub iyo maxamed carab iyo cabdiqani ganay dhammaan reer cali cabdille reer baashi guure baa la yiri iyo reer jaamac ashkir oo kale jooga dunida dacaladeeda waxay tahniid aroos hawada u marinayaan arli baashi guure iyo cilmi jaamac ashkir oo arooskoodu ka dhacay magaalada cabud waaqe ee gobolka galgaduud. dhanka ducada waa xaggiina baa layiri waa tahay arli iyo cilmi jaamac, waxaan ugu duceynaynaa in aqalgalkooda uu eebba ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin.
heesta ugu horreysa caasha ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanayna waa hees banaadiriga ay wadajir ugu luqayaan jerry iyo lul jeelaan.
haye heestan waa tee
nimburhansan.
haye nimburhansan maa loo bilaabaa baashaal iyo bundhow
alle
waa tahay labada fanaan ee ka sugeyna ibraahin wale noogu luqayaan heesta inoo qaada.
Thank you. odadkii jeri iyo lul jeelaan ayaa intaas ka gudbinaa xaggii dhambaalada caasho.
Dhambaalkan aan soo qabanayo waa dhambaal gaaban, ma gaabna laakiin si qurux badan buu u qoran yahay, marka taasaa u ekaysiinaysa in dhambaalku gaaban yahay. Waa tahay waxaaba ku qoran dhowr iyo labaatan qof. Waa tahay waxaa ugu horeysa hooyo Muslimo Cabdiraxmaan Axmed iyo hooyo Xabiibo Cabdiraxmaan Axmed, hooyo Aamina Cabdiraxmaan Axmed iyo hooyo Bishaaro Cabdiraxmaan Axmed. Dhammaan waa hooyooyin, waana ilmo Cabdiraxmaan Axmed iyo sidoo kale abtiyaalna way ku jiraan, abti Maxamed Cabdiraxmaan Axmed iyo abti Cabdiraxmaan Axmed iyo abti Nuur Cabdiraxmaan Axmed iyo Axmed Cali Xasan waxa uu ku magac dheer yahay Dollar, iyo hodan Axmed Maxamed Yuusuf Cali Xasan waxa uu isna ku magac dheer yahay Dollar. Marka Dollarkaas waa family name baan u qaatay in qoyska oo dhan wadaagaan. Maxamed Deeq Cabdi Xasan Kushug buu ku magac dheer yahay, iyo Axmed Cabdulqaadir Tukulush waa tahay, iyo Axmed Sankuus Xasan iyo Miski Axmed Muuse iyo Maxamed Khayre Cabdiraxmaan iyo Farxiyo Faarax Cali Mugeere baa la yiri, iyo Shukri Faarax Cali Mugeere iyo Xaawo Luul waa Xaawo Luul Faarax Cali Mugeere iyo Faarax Cali Mugeere iyo Nasro Faarax Cali Mugeere, iyo ugu dambeyntii Ibraahim Xasan Maxamuud Tuto. Dhammaan dadkan aan sheego dhan Ibraahimna waxaa iyagoo kale jooga Hargeysa, Boosaaso, Muqdisho, Baydhabo Jannaay, Xudur iyo meelo kale, iyo weliba Norweyn qaar baa jooga. Waxay halkan dhambaal tahniyada oo mehera uga dirayaan Dr. Ibraahim Cali Dollar iyo Asmo Muuse Cismaan oo meherkoodu ka dhacay gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama. Waxay leeyihiin meherkaas waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ku sii xigaan ubad khayr qaba, oo weliba ay ku sii xigaan inay noqdaan kuwa dalkooda, dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Waa hagaaga xaggii heesaha ayaa ku noqonaynaa dhegeystayaasheenna caasho, waxaan u soo qabanaynaa heesta Gaaf uu ku luqeeyo Daawud Xanfar.
Ku gudhi ilashad wada sami kaga dub sanan ka dal kaga daya igu mayanag jana diga ku dilu dame turhay dirasiyo jugaga dub sanan ka dal kaga daya igu mayanag jana diga ku dilu dame turhay وحاد رعلي تمسي تتدي دولن قصيو نفتا لحنتي بس هدكات تقولو ودي قنش حيلكا قيلي ديكيو وحاد رعلي تمسي تتدي دولن قصيو نفتا لحنتي sadakat dawudu udi ganja hail ka gili wadbal kalai kalai dele de kalai kalai dele nasadiyo sa'kena dab khabla hanu boda ya dawqiyo mush harato da
heestii gaaf ayaantaaska gudbeynaa iyo fanaanka daa'uud xanfar haatana xaggii dhambaalada ayaa ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe xasan nuur gacal hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilcu xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda zaara xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari waa wariya v o a iyo xaaskiisa maryam muxudiin xasan iyo raxmo xasan nuur iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo nama xasan nuur iyo seegeeda iyo caruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxa ay hambali u dirayaan maryan xasan nuur iyo maxamed muuse sheekh oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin arooskiina eebaheedan kale si ubad qeyr qaba noqda kuwii isku waara aamin ayaa leena
anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayo waxa ugu horeeya aabe muqhtaar dhuxulow nuur iyo waxaa kaloo ku jirta hooyo faadumo cabdille iyo aabe maxamed cabdille iyo hooyo taliso cali iyo abti cali ibraahim maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cali agoon iyo wariye maxamed baa la yidhi xasan maxamed waa oto dheere iyo aadan xasan maxamed iyo fartuun xasan maxamed iyo cayni xasan maxamed cabdulaahi xasan maxamed iyo habaryar sacdiya cabdille iyo cabdirasaaq mukhtaar dhuxulow iyo cabdishakuur mukhtaar dhuxulow najmo mukhtaar dhuxulow waa dhammaan ilmo mukhtaar dhuxulow xaliime iyo xabiibon ay ku jiraan dhammaantood iyagoo isku duban waxay halkan tahaniyad aroos uga dirayaan cabdikariim mukhtaar dhuxulow iyo ismahaan maxamed oo dhowaana ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan baa la yidhi xaafadda suuq xoolaha waxaana leen haba yidhahdeen isku waara oo ubad khayr qabar haba haydin kala siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin
waa hagaaga sabab kale hamoodine ayaan usoo qabanaynaa dhegeystayaasheenna
haye codka macaan waa hibe maxamed sama
nuura
Sudega Adna sidir mambat, saado kuyalo.
taadi habeenada waan ka sii xawaayay sabab kale hamudne iyo codkii fanaanada heyba maxamed adaantaas ka gudbo dhabaalkan cashu wuxuu naga soo gaaray idman maxamed maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo ardo cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo siraad cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xaliima cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo malyuun cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo cabdi cabdulaahi cabdi cabdulle iyo marwadiisa iyo caruurtooda iyo ubax cadceed cumar zaare xasan guhaad sagal cabdi seed sabiiro cabdi seed shukri yaasiin seegeeda iyo caruurtooda iyo khatro axmed xuseen seegeeda iyo caruurtooda zaki cali salmaan yucub iyo maxamed carab iyo cabdiqani ganay dhammaan reer cali cabdulle reer baashi guuri iyo waxay yidhaahdeen reer jaama ashkar oo ku kala nool dunida waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad hawada u marayaan arli baashi guure iyo waxay yidhaahdeen cilmi jaama ashkar oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waq waxaana ay leeyihiin ducadu waxgina arooskaas allah ka dhigo kii bashbashi barooqa ay kala kulmaan ubad qaarqaban eebuu kala siiyo aamiin
anigana aamiin ayaa raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal tahniyada dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabe cumar aadan maxamed iyo hooyo owliyo cali sheekh mursal iyo dhammaan ilmo cumar aadan maxamed waxaa ku jira cabdinuur cumar aadan maxamed iyo xaaskiisa faadumo aadan sugow iyo cabdikariim cumar aadan maxamed waa dhammaan ilmo cumar aadan maxamed maxamed aa ku jira cabdow baa ku jira deeqa way ku jirtaa leylo dhammaantood waa ilmo cumar aadan maxamuud waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yiri waxaana tahniyad dhalasho u dirayaan musdhaf cumar aadan maxamuud iyo gacalisadiisaba la yiri xabiiba aadan oo ay gabar ugu dhalatay degmada berdaale ee gobolka baay waxaana ay leeyihiin gabadhaasi oo loo bixiyey sundus musdhaf cumar aadan waxaan leenahay allaha ka dhigo sundus midii anfacda dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda la yiri anigana waxaan raacinayaa aamiin
waa tahay caasho heestaan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa heestaan kudhigeedu yahay waa jecayl aboodiya waxaa ku luqayaa umadu heestii jacayl aboodiya ayaa intaas ku dhaafayna xaggii dhambaaladana
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya haddaan soo qabto assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay islaan kadib baa la yidhi tixniid aroosa waxaa diraya dadka kale ah xaliimo dhaqane iyo iftin dhaqane iyo hindiye dhaqane iyo cadey cadaani maryan cadaani iyo saaxiibo kaloo fara badan waxay dhammaantood tahaniyada u dirayaan arooska iyo aroosada xareedo xasan xuseen iyo cabdulaahi macalin isaaq nuur calaa nuur baa la yidhi oo arooskoodu ka dhacay magaalada Wajeer. Ducada waxaa la yidhi waa sucuud waa taa arooskaasi Wajeer ka dhacay gobolka waqooyi bari Kenya. Waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay u ka dhigo midkii barakooba ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin.
Heesta ugu dambeysa caasha dhegeystayaasheenu uhaynana waa
halbowlo ayaa la yidhaahdaa heestan Ibraahin oo dhegeystayaashaan uga tegayno waxaana ku luuqaynaysa fanaanada Ugbaad Aragsan
iyada ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
caashe Ibraahim Aadan Caashucuud iyo waxa wajirinta kugu soo jeedinayay
Ibraahim Xasan Daanduray
intaan mar kale kulmayno
haddii aad leed muxaan dhabaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, anaguna waxaan guud ahaan idaacadda kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi iyo weliba heestaasi halbowle ee fanaanada Ugbaad Aragsan. Guud ahaan idaacadda idintaasi kusoo gabagabayn doonaa waa guud ahaan baahda v o a. Aniga waa Cabdixakiin Maxamed Shirwac, Jaacabuule Jaamac iyo Bashir Abikar iyo guud ahaan baahda v o a dila sidaa iyo nabadgelyo.
Hayo goyin haradaye